жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншук Асаутай. Мамандар Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының донор ұрығы жайлы пәтуасымен келіспейді. Бұл пәтуада ерлі зайыптылардың үшінші бір адамның ұрығынан бала көруін зина деп сипаттайды. Діни бірлестіктің бұл пікірін жеке адамдардың құқығына қол сұғу деп бағалаушылар да бар. Азаматтық белсенді Амансаулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының жасанды жолмен ұрықтандыруға қатысты жуықта шығарған ұрық және жұмыртқа клетка ерлі зайыптыларға тиесілі болмаса тыйым салу жайлы пәтуасына наразы екендігін айттым.
Біздерде негізі Светское государство болғаннан кейін олардың жаңағы шығарған заңдары ол мемлекеттік заң емес былай айтқанда. Бізде негізі мемлекеттік заңдар бар ғой. Мемлекеттік заң бойынша егер жаңағы екеуінің де келісімі болып тұрса, еркектің де әйелдің де оған ешқандай қарсылық жасалмайды, ол өздерінің таңдауы ғой.
Дейді Бақыт Түменова. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының жасанды жолмен ұрықтандыруға қатысты пікірін Қазанның 27-29 күндері аралығында өткен кеңесінде мәлім еткен еді. Діни бірлестіктің муфтият.kz сайтында жарияланған ол пәтуада ұрық және жұмыртқа клетка ерлі зайыптыларға тиесілі болып, әйелдің жатырына енгізілсе, шариғатта рұқсат етіледі. Бұдан өзге көріністерде тектің араласуы және зина ұғымы туатындықтан шариғатта тыйым салынған деп жазылған. Діни басқарманың шариғат және пәтуа бөлімінің қызметкері Медет Құрмашұлы мұндай пәтуа шығаруға Қазақстанда жасанды жолмен ұрықтандырудың ерекше дамып кеткені себеп болғандығын айтады.
Негізі қазір осы Қазақстанда көп дамып кеткен себебі біздің пәтуа бөліміне бұл жерде көп сұрақ келіп жатыр. Мысалы жаңа айтқанымыз сияқты, күйеуі белсіз, күйеуінің ұрығы мүлдем жарамайды. Осы уақытта анада бір кісілер келіп, жаңағы күйеуінің ағасының ұрығын салсақ, немесе бір басқа біреудің ұрығын салып, ұрықтандырсақ деген сияқты осындай сұрақтар келіп жатыр. Сол себептен бұл қазір негізі көп таралып жатқан мәселе де. Сол себептен де біз осы пәтуаны жаздық.
Медет Құрмашұлы діни ұйымның ерлі зайыптылар балалы болу үшін басқа бір донордың ұрығын қолдануға мүлдем тыйым салу керек деген пікірін былайша түсіндіреді.
Бұл негізі шариғатқа толығымен қайшы нәрсе бұл нәрсе. Себебі бұл жерде ұрық былай айтқанда өзінің күйеуінікі емес, және бұл жерде бір зинаның мағынасы бар, әрі нәсілдің жаңа ұрпақтың араласып кетуі бар. Сондықтан бұл шариғатта бұл құпталмаған жаңа ұрықтандырудың жолы.
Бірақ репродуктолог, эмбриолог ғалым Қазақстанда алғаш 1995 жылы әйелдерді жасанды жолмен ұрықтандыру лабораториясын ашқан дәрігер Салтанат Байқошқарова Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы зина деп тапқан әдістің үшінші бір адамның ұрығы арқылы сәбилі болу оқиғасының көп емес екендігін атап отыр.
Негізі 97-98% еркектердің өздерінің ұрықтарын пайдаланады. Өйткені мүмкіндік бар да сондай. Енді қалған бір 2%-те донордың ұрығы пайдалану мүмкін, бірақ оны біз шешпейміз. Оны шешетін сол отбасының өзі. Бірге туған бауырынан жасайтын кісілер болады. Бірақ ол өте ауыр сынақ. Оған ішкі күйзеліспен жаңағы бір-біріне енді аналар келістіреді, әйтеуір сөйтіп болып жатқан жағдайлар бар. Дегенмен негізі діни жағынан мен қосыламын оған. Мен одан көріп бала сұрап алған жақсы деп есептеймін. Екеуіне де бірдей.
Дейді Салтанат Байқошқарова. Айта кету керек, қазір Қазақстанда бала көтере алмай жүрген әйелдердің жасанды жолмен ұрықтандыратын 10 орталығы бар, оның 7-і жекеменшік. Бұл орталықтардың көмегімен 6000-дай бала өмірге келген, бұл жолмен балалы болғысы келген отбасылар мемлекеттен бөлінген квота аясында тегін медициналық көмек ала алады, ал коммерциялық орталықтарда бұл қызметтің жасалу құны мен дәрі-дәрмегіне 180-340,000 теңгедей қаржы жұмсалады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, ал мен Маншук Асаутай, ертеңге дейін қоштасамын.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.